Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Повеќе од 50 години градовите широм светот безбедно пијат рециклирана отпадна вода од Лос Анджелес до Барселона и Кејптаун. Но само мал број австралијски градови го направија тој чекор. Но фактот што климатските промени и порастот на населението ги ставаат резервите на вода под притисок, експертите велат дека тоа би можело да биде следното решение. Повеќе од прилогот на Аби О'Брайен за SBS News. Сингапур е мала островска држава со голем проблем во однос на снабдувањето со вода. Густо населениот Сингапур има малку природни извори на вода и ограничено земјиште за акумулации. Но земјата е исто така глобален лидер во она што е познато како прочистена рециклирана вода, односно претворање на отпадната вода во безбедна и чиста вода за пиење. Професорот Стюарт Кан, шеф на Факултетот за цивилно градежништво на Сиднејскиот универзитет, објаснува дека прочистената рециклирана вода е практика на земање вода од пречистителни станици, пречистени отпадни води кои инаку би биле испуштени во животната среднина. Прочистена до многу висок степен за да може безбедно и сигурно да се врати во залихите на вода за пиење.
Purified recycled water is the practice of taking water from wastewater treatment plants. Treated sewage that would otherwise have been discharged to the environment, but instead of discharging it to the environment, we take it through an advanced water treatment plant where it is purified to a very high degree so that it can be safely and reliably put back into drinking water supplies.
Тоа е систем кој оддамна е прифатен од луѓето во Сингапур. Земјата произведува дури и пиво од пречистена отпадна вода. Професорот Кан вели дека успехот во голема мера е резултат на добро спроведената информативна кампања. Тој вели Сингапур го свати тој аспект на образованието во заедницата многу сериозно. Тие изградија центар за посетители во нивната прва шема за рециклирање вода уште во 2003 година, пред повеќе од 20 години, и додава дека имаа план да го донесат секое училишно дете во центарот да научи за рециклирање на водата за потребата од одржливо користење на водата во Сингапур. Изјави професорот Кан.
Singapore took that community education aspect very, very seriously. They built a visitor center at their first water recycling scheme back in 2003, more than 20 years ago now, and they had a plan to bring every school child in Singapore through that visitor center to learn about water recycling, to learn about the need for sustainable water use in Singapore.
Сега во Сиднеј се прават напори да се едуцира јавноста за можноста за користење на рециклирана отпадна вода. Растечката популација и климатските промени се повеќе вршат притисок врз снабдувањето со вода во градовите широм светот, вклучително и во Австралија. Сиднеј се подпира на врнежите за околу 85% од водата, а останатите 15% доаѓаат од процесот на десалинација. Менаџерот на проектот Sydney Water, Джеймс Харингтон, вели дека за време на последната суша од 2017 до 2020 година нивото на браната падна за 50%. Тој вели дека тие се наоѓаат на пресвртна точка каде што треба да почнат да гледаат каква е иднината на снабдувањето со вода, при што браните се исцрпуваат брзо во време на суша.
We're at a tipping point with our dams depleting quite quickly in drought. And so we need to start looking into the future about what can we do to shore up our water supply.
Рециклирана прочистена вода се разгледува како можно идно решение. Процесот се испробува и тестира во фабриката за отпадни води Quakers Hill во северозападниот дел на Сиднеј, и јавноста е поканета да ја посети оваа фабрика. James Harrington вели дека центарот Purified Recycled Water Discovery Center, кој беше отворен на крајот на 2023 година, има три главни цели. Прво, да ја тестира технологијата и да докаже колку добро функционира во нивното сценарио. Второ, да им се дозволи на засегнатите страни, заедницата и клиентите да влезат и да ја разберат технологијата. И на крај, да им се даде можност на оперативниот тим да тренира и да учи во објект за тестирање. Харингтон вели, сакат јавноста да го посети центарот и да разговара со надлежните за технологијата и за целата работа што се прави во него.
Firstly, to test the technology and prove how well it works in our scenario. Secondly, to allow stakeholders, community and customers to come in and understand what the technology is. And lastly, to give our operations team the opportunity to train and learn on a testing facility. We love having the public come out here and have the conversation with us about what is the technology and what all the work that goes into it to ensure that the water is safe and reliable.
Бидејќи безбедноста на водата е предизвик на глобално ниво, околу 60 градови ја истражуваат идејата за рециклирана отпадна вода. Градот Перт е меѓу нив. За разлика од Сиднеј, главниот град на Западна Австралија нема пристап до големи брани, туку се потпира на подземните води, кои професорот Кан вели дека се исцрпуваат во последните три децении. Западна Австралија го предводи патот за излез од неопходност. Луѓето во Перт, вели тој, препознаваат дека климатските промени видливо влијаат на нивната безбедност на вода. Во текот на прилично долг временски период, Перт разви шема за надополнување на подземните води. Тоа вклучува земање вода од станица за третман на отпадни води. Прочистување на таа вода преку напредни процеси за третман на вода, вклучувајќи осмоза, ултравиолетова дезинфекција, а потоа повторно ставање на таа вода во важните водоносни слоеви.
WA has absolutely been leading the way out of necessity. So people in Perth I think have recognised that climate change really has very visibly affected their water security. Perth developed over quite a long period of time a scheme that they call the groundwater replenishment scheme, which involves taking water from a wastewater treatment plant in the northern suburbs of Perth, purifying that water through advanced water treatment processes, membranes, reverse osmosis, ultraviolet disinfection, and then putting that water back down into the important aquifers. And those two aquifers now contain part of the water that occurs there naturally, but also the purified recycled water, and then that becomes their drinking water supply going into the future.
Експертите нагласуваат дека прочистувањето на отпадните води е паметен начин за обезбедување на идните резерви на вода. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.